Soal nomor 5. Persilangan antara tanaman bergenotip A besar dengan A kecil dihasilkan F1 A besar A kecil. Jika A besar A kecil bersifat intermediate, maka persilangan sesama F1 akan dihasilkan F2 bergenotip A besar A kecil sebanyak A 25%, B 50%, C 75%, D 100%.